Καλησπέρα. Αρχίζει η τελευταία εκδήλωση. Να ενημερώσω ότι αυτοί, όπως και όλες οι προηγούμενες, έχουν ηχογραφηθεί από το Ελεύθερο Κοινωνικό Ραδιόφωνο 1431 AM. Θα ανέβουν τις επόμενες μέρες. Οποιοδήποτε άτομο δεν θέλει είτε να ακουστεί η φωνή του, είτε να ακουστεί η τοποθέτησή του, να υπάρχει ηχογραφημένη, μπορεί να το πει στην αρχή της τοποθέτησης, ώστε να την κόψουμε στο μοντάζ. Και αυτό.
Καλησπέρα. Θα παρουσιάσουμε το βιβλίο του Γκάμπριελ Κούν «Η ζωή κάτω από την πειρατική σημαία». Είναι ένα βιβλίο ουσιαστικά ιστορικό και πολιτικό, με την έννοια ότι προσπαθεί να ανιχνεύσει την πολιτική, κατά κάποιο τρόπο, παρακαταθήκη των πειρατών. Των πειρατών συγκεκριμένα της χρυσής εποχής της πειρατείας, η οποία χρονικά θα λέγαμε ότι εκτείνεται περίπου για 30 με 35 μόλις χρόνια, από το 1690 μέχρι το 1725 με 30 περίπου. Φαντάζομαι ότι το θέμα πειρατές και ιδιαίτερα το συμβολάκι του Jolly Roger, που είναι αυτή η γνωστή σημαία της νεκροκεφαλής με τα σταυρωτά κόκαλα, που έχει και άλλες εκδοχές αρκετές ιστορικά. Πολλές φορές τα πληρώματα των πειρατών είχαν κάπως τη δική τους σημαία. Σε γενικές γραμμές, η κοινή συνισταμένη στο σύμβολο αυτό που έχει μείνει στην ιστορία και υπάρχει μέχρι σήμερα είναι ουσιαστικά το μαύρο μαζί με κάποιες εικόνες του θανάτου. Η σημαία αυτή, Jolly Roger, για την οποία θα πούμε πιο μετά, ουσιαστικά πρόκειται περί του λαβάρου του βασιλιά θανάτου και ήταν όχι τόσο... Η ανύψωσή της δεν ήταν ακριβώς ο τρόμος που προκαλούσαν στα πλοία επειδή ήταν πειρατές, αλλά ήταν και μία δήλωση των ίδιων των πειρατών για τον ίδιο τους τον εαυτό. Ότι ουσιαστικά δεν φοβόμαστε να πεθάνουμε για αυτό που κάνουμε και για αυτό που πιστεύουμε. Τι ήταν αυτό που κάνανε για αυτό που πιστεύουν θα το δούμε σε λίγο. Φαντάζομαι ότι υπάρχει μία έτσι αρκετά θετική εικόνα περί πειρατών. Υπάρχει λογοτεχνία και του 18ου αιώνα και του 19ου. Υπάρχει σήμερα η πολύ μεγάλη έλξη που έχουν η όλη πειρατική θεματολογία στα παιδιά. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς ή πόσες από εσάς μπορεί να έχουν εντυθεί πειρατές ή πειρατίνες σε κάποιες απόκριες σε μικρή σχετικά ηλικία. Δεν ξέρω πόσοι μπορεί να μην έχουν δει τους πειρατές της Καραϊβικής ή την άλλη την καταπληκτική σειρά Black Sails. Παρ' όλα αυτά, οι πειρατές είναι ένα θέμα που πολιτιστικά και πολιτισμικά, θα λέγαμε, έχουν και συνεχίζουν να έχουν μια πολύ περίεργη ακόμα έλξη. Είναι περίεργη με την έννοια ότι τα πραγματικά ιστορικά στοιχεία που έχουμε είναι ελάχιστα για την ακρίβεια. Και όταν λέμε ελάχιστα, εννοούμε ότι δεν έχουν σωθεί μαρτυρίες των ίδιων των πειρατών άμεσα, δεν έχουν σωθεί πειρατικά ημερολόγια, δηλαδή αυτό που θα λέγαμε το ημερολόγιο του καπετάνιου, δεν έχουν σωθεί ακριβώς από κάποιες σταθερές βάσεις, κάποια λιμάνια, αρχεία περί των πειρατικών δραστηριοτήτων. Αντίθετα, έχουν σωθεί υλικό από εφημερίδες της εποχής και έχει να κάνει κυρίως με την καταδίκη, με αναφορά περί καταδικών και δικών που έχουν γίνει. Έχουν σωθεί ουσιαστικά στοιχεία που δείχνουν την απώλεια εμπορευμάτων και σε οικονομική αξία αλλά και σε ποσοτική στις μεγάλες εταιρείες που λιμένονταν ουσιαστικά ή ουσιαστικά ξεκινούσαν αυτό το περίφημο διατλαντικό εμπόριο. Φαντάζομαι θα είναι γνωστή αρκετά η εταιρεία των Ανατολικών Ινδιών όπως και η αντίστοιχη των Δυτικών Ινδιών. Ουσιαστικά έχουμε αρχεία που έχουν να κάνουν με αυτές τις πηγές. Άμεσες πηγές μαρτυριών ή αυτοβιογραφιών καπετάνιων δεν έχουμε. Η κεντρική πηγή, αν θα μπορούσαμε να πούμε, αναφοράς για βιογραφίες καπετάνιων είναι από δύο τόμους ενός καπετάνιου... Κόλλησε το κεφάλι μου αυτή τη στιγμή, συγγνώμη. Υπάρχει μία μόνο ουσιαστικά σχετικά και κοντά χρονικά με τη δράση των πειρατών. Είναι το, η γενική ιστορία των πειρατών του καπετάνιου Τζόνσον, Captain Johnson, που είναι και, ουσιαστικά ήταν, είναι ακόμα, αλλά ήταν για πάρα πολλά χρόνια το βασικό ανάγνωσμα και η βασική πηγή που συνέβαλε πάρα πολύ στην, στο λαϊκό μύθο των πειρατών. Εδώ να πούμε ότι ο λαϊκός μύθος των πειρατών, ο οποίος μέχρι σήμερα συνεχίζεται, και εκεί έγκυται ουσιαστικά και οι, κατά κάποιο τρόπο, οι πολιτικές μάλλον συνδηλώσεις που έχουν κατά κάποιο τρόπο στη σύνδεση με την πειρατεία και την ύψωση του Jolly Roger σε καταλήψεις, σε πορείες, αναδιαστήματα, οι οπαδοί της Σανκ Πάουλη που έχουν έτσι αυτή την έντονη και υπάρχει και σαν σημαία κάπως η μη επίσημα των πειρατών, τα πειρατικά ραδιόφωνα, η πειρατεία στο διαδίκτυο, ακόμα και κόμμα πειρατών έχει γίνει τα πρόσφατα χρόνια. Υπάρχει λοιπόν ουσιαστικά μία συνέχεια που διεκδικεί κάτι το οποίο είναι ασαφές, είναι σχετικά θολό αν το δούμε μια αυστηρά ιστορική ματιά, ιστορική και με την έννοια των ιστορικών. Παρ' όλα αυτά, αυτό ουσιαστικά αναφέρει και ο συγγραφέας στο βιβλίο και γι' αυτό έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με την πειρατική ιστορία, είναι κάτι το οποίο περίπου 300 χρόνια μετά συνεχίζει με έναν τρόπο να έρχεται συνέχεια στην επικαιρότητα. Η αφορμή που έγραψε το βιβλίο αυτό ο συγγραφέας, ο οποίος είναι αυστριακής καταγωγής, είναι ακτιβιστής, ζει μόνιμα στη Σουηδία πλέον, αλλά έχει γράψει αρκετά βιβλία που έχουν να κάνουν με την κουλτούρα των κινημάτων, π.χ. το Straight Edge, το hardcore, έχει γράψει αρκετά, έχει γράψει ένα βιβλίο για, σε σχέση με το αυτοοργανωμένο ποδόσφαιρο και γενικά την κουλτούρα των σπορ. Έχει, είναι ο βασικός μεταφραστής από τα γερμανικά του Γκουστάβ Λαντάουερ και του Έριχ Μίζαμ, και το οποίο πάρα πολλές χώρες γνώρισαν τις δύο αυτές σημαίνουσες προσωπικότητες του αναρχισμού και των, και των επαναστάσεων στις οποίες συνέβαλαν στη σύγχρονη ιστορία. Πρόκειται λοιπόν ουσιαστικά για έναν συγγραφέα ο οποίος δεν είναι ακριβώς το επάγγελμά του η συγγραφή, αλλά θεωρεί ότι τα θέματα με τα οποία καταπιάνεται με κάποιο τρόπο προσπαθούν να συμβάλλουν στην σύγχρονη πραγματικότητα τόσο των κινημάτων όσο και των επιμέρους ζητημάτων που έχουν να κάνουν με τις αντικουλτούρες, τις υποκουλτούρες. Έγκυται δηλαδή αρκετά η θεματολογία του στο ζήτημα του υποπολιτισμικών σπουδών, να το πω έτσι. Παρόλο που δεν, γράφει, δεν είναι ακαδημαϊκός, έχει σπουδάσει φιλοσοφία, δεν είναι ιστορικός, έχει ουσιαστικά μια αρκετά, στο συγκεκριμένο βιβλίο, μια γραφή και ένα κορμό και ένα σχέδιο στον τρόπο που γράφει, αλλά και σε αυτά που καταλήγει, που πολύ συνειδητά προσπαθεί να έχει μια ιστορική καταγραφή, η οποία δεν περιορίζεται μονάχα στην προσπάθεια να εξακριβώσει την ποιότητα και την ποσότητα των καθαυτών πρωταρχικών πηγών, αλλά προσπαθεί ουσιαστικά να αντλήσει όλο το δυνατό υλικό που υπάρχει σε σχέση με, κι όμως, γιατί υπάρχει αυτό, με το περίφημο κλάδο της πειρατολογίας. Η πειρατολογία είναι ένας επίσημος ανεπίσημος κλάδος στην ιστορία, ιδιαίτερα των ναυτικών, στην ναυτική ιστορία. Υπάρχουν αρκετές τάσεις πειρατολογίας. Ο Κουν συγκεκριμένα προσπαθεί να αντλήσει και να κριτικάρει κάπως το υλικό που είναι διαθέσιμο, προσπαθώντας να ακροβατήσει πολύ συνειδητά μεταξύ ενός μύθου, που είναι ουσιαστικά οι πειρατές όπως έχουμε φανταστεί σαν λαϊκό, ως λαϊκό μύθο, και από την άλλη στα πραγματικά ιστορικά στοιχεία. Αυτό τον οποίο τον, η αφορμή που τον κινητοποίησε για να γράψει αυτό το βιβλίο είναι ουσιαστικά η επαναλαμβανόμενη ακριβώς κινηματική ενασχόληση με, με τα σύμβολα των πειρατών, η ύψωση παραδείγματος χάρη των πειρατικών σημαίων σε εναρκτήριες, ας το πούμε έτσι, κινηματικές δράσεις, από πορείες και καταλήψεις μέχρι ομάδες ποδοσφαιρικές που έχουν ψηλά τη σημαία του αντιρατσισμού, της καλώς εννοούμενης εξωτικής κουλτούρας των οπαδών κτλ. Οι τάσεις των πειρατολόγων είναι κατά κύριο λόγο δύο. Είναι η συντηρητική και είναι και η ριζοσπαστική. Η πιο γνωστή περίπτωση, γιατί το λέω γιατί έχει μεταφραστεί και ένα βιβλίο του στα ελληνικά, είναι ο Μάρκους Ρέντικερ, ο οποίος είναι ο κατεξοχήν εκφραστής της ριζοσπαστικής πειρατολογίας. Πρόκειται ουσιαστικά για την περίπτωση και συγκεκριμένα του Ρέντικερ, όπως και του συνεργάτη του Πίτερ Λίντεμπου, οι οποίοι έχουν ασχοληθεί με τον 17ο αιώνα, ιδιαίτερα τη ναυτική ιστορία του 17ου αιώνα, σε τέτοιο βαθμό ώστε να θεωρούν ότι, μιλώντας με κάπως μαρξικούς όρους, ότι το πρώτο αυθεντικό προλεταριάτο στη σύγχρονη εποχή είναι ουσιαστικά οι ναύτες των εμπορικών πλοίων του 17ου αιώνα. Στον αιώνα αυτό παρουσιάζεται και η πειρατεία. Το εντυπωσιακό είναι ότι μιλάμε για μια περίοδο περίπου 30 χρόνων, αυτό που θα λέγαμε χρυσή εποχή της πειρατείας, και μιλάμε για ένα σύνολο ανθρώπων οι οποίοι με το ζόρι έφτασαν μάλλον τους 2.500 σε σύνολο και σε αυτά τα 30 χρόνια. Είναι ένα γεγονός που είναι από μόνο το αρκετά εντυπωσιακό, με την έννοια ότι υπάρχει 300 χρόνια μετά μια συνεχής αναφορά σε αυτούς και στα σύμβολά τους, η οποία φυσικά είναι ακριβώς ισορροπία ακριβώς μεταξύ του εξαδενικευμένου κάπως μύθου, αλλά και της ιστορικής πραγματικότητας. Συνεπώς, πέρα από το κομμάτι του γιατί ο κόσμος του ακτιβισμού ή ο πολιτικά, ας το πούμε, συνειδητοποιημένος κόσμος, ο οποίος είναι πολύ συνειδητά στραμμένος σε μία κατεύθυνση και σαν προσωπικές σχέσεις και σαν κοινωνικές σχέσεις και σαν συλλογικότητες, να αντιλαμβάνονται και να επιθυμούν μια κοινωνία ισότητας, αλληλεγγύης και αδελφοσύνης. Έχει σημασία το αδελφοσύνης με την έννοια ότι οι πειρατές ο ένας προς τον άλλον αποκαλούνταν αδερφοί, αδέρφια της ακτής, αδελφοί πειρατές. Αυτά είναι πράγματα που έχουν καταγραφεί ιστορικά. Συνεπώς υπάρχει λοιπόν μια πολύ περίεργη συνέχεια στην υιοθέτηση του πολιτιστικού στοιχείου των πειρατών, το οποίο είναι αυτό ακριβώς που ερευνάει κατά πόσο είναι κοντά στην πραγματικότητα ή όχι. Η αφορμή λοιπόν η πρώτη ήταν αυτή. Η δεύτερη αφορμή ήταν η εμφάνιση μετά το 2000 περίπου, 5 και περίπου μέχρι πριν από 5 χρόνια, της σύγχρονης πειρατείας με την έννοια των πλοίων. Πειρατεία δηλαδή από πλοία, από βάρκες που κάνουν ντου και κουρσεύουν σύγχρονα μόνο για λίτρα. Δεν έχει ακριβώς σχέση με την παλιά εποχή. Που εμφανίστηκε κυρίως και έγινε κυρίαρχος στη Σομαλία. Έχουμε βγάλει ένα βιβλίο για αυτό που ονομάζεται «Αδέρφια της Ακτής» και ουσιαστικά μιλάει για την σύγχρονη πειρατική, για τη σύγχρονη σομαλική πειρατεία. Παρ' όλα αυτά, ο συγγραφέας δεν αναφέρεται σε αυτό το είδος της πειρατείας, γιατί, θα τα πούμε πιο μετά, κάνει ουσιαστικά μια πολύ συγκεκριμένη καταγραφή και καταγράφει πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις και υποπεριπτώσεις αυτών που θα λέγαμε πειρατές και πειρατεία. Χοντρικά υπάρχουν τρεις βασικές κατηγορίες. Είναι οι κουρσάροι, είναι οι μπουκανιέροι και είναι και οι πειρατές. Θα λέγαμε εξωτερικά ότι αυτό που κάνανε και αυτές τις τρεις κατηγορίες θα λέγαμε ότι είναι το ίδιο. Δηλαδή κούρσευαν πλοία, κρατούσαν λάφυρα, κρατούσαν δούλους, τους οποίους τους πουλούσαν μετά, και στη συνέχεια σε κάποιους άτυπους ναυτικούς σταθμούς που μπορεί να ήταν από παραγκουπόλεις κατά κάποιο τρόπο, που είχαν συσταθεί ακριβώς γι' αυτό, θα πούμε και γι' αυτό στη συνέχεια, δημιουργούσαν κάποιες κοινότητες στις οποίες υπήρχε μια πολύ διαφοροποιημένη, εναλλακτικά θα λέγαμε κιόλας, διαδικασία δημιουργίας κοινωνικών σχέσεων, αλλά και επιβίωσης μέσα από αυτές τις ακριβώς κοινωνικές σχέσεις, την κρίσιμη περίοδο για την οποία μιλάμε, που είναι χοντρικά τα τέλη του 17ου αιώνα και οι αρχές του 18ου. Ένα πάρα πολύ χαρακτηριστικό γεγονός είναι ότι ο τελευταίος πειρατής, ο οποίος απαγχωνίστηκε, όπως λένε οι πηγές ιστορικές, εν μέσω ενός επεφημούντος πλήθους, είναι ένας Γάλλος, ο Λαμπούς, ο οποίος στον τάφο του ακόμα και σήμερα συνεχίζουν να αφήνουν λουλούδια. Θέλω να πω ότι υπάρχει ένα πάρα πολύ έντονο στοιχείο πολιτιστικής σύνδεσης, το οποίο εν μέρη μπορεί να δείχνει ακατανόητο, γιατί η γενική εικόνα των πειρατών, ιδιαίτερα στην εξευγενισμένη, εξαδενικευμένη κάπως πολιτιστική της εκδοχή, μάλλον δεν συνάδει ακριβώς με την ιστορική πραγματικότητα. Το λέω αυτό γιατί, παραδείγματος χάρη, και ο Τζόλι Ρότζερ, η σημαία υπηρετική, αλλά και η όλη εμπορική, θα λέγαμε, λογοτεχνία που έχει να κάνει σύγχρονη με τους πειρατές, οι σειρές στο Hollywood, οι σειρές στα ιδιωτικά δίκτυα της τηλεόρασης, είναι ουσιαστικά αρκετά εξειδικευμένες και ουσιαστικά αναπαράγουν αυτό το μύθο του εξεγερμένου πειρατή, ο οποίος προσπαθεί κατά κάποιο τρόπο να επιτεθεί στο κυρίαρχο εμπόριο της εποχής και να ζήσει μια ζωή τελείως διαφορετική από αυτή που ήταν η ζωή των ναυτών της εποχής εκείνης. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι οι τρεις κατηγορίες αυτές που είπαμε προηγουμένως, δηλαδή οι κουρσάροι, οι μπουκανιέροι και οι πειρατές, ουσιαστικά έχουν τα εξής διακριτικά χαρακτηριστικά. Θα λέγαμε ότι εν αρχή ήταν οι κουρσάροι. Οι κουρσάροι ήταν αυτοί που κούρσευαν πλοία, είχαν σταθερές βάσεις, είχαν δηλαδή λιμάνια και πιθανότητα οικογένειες και κοινότητες που βρίσκονταν σε αυτά τα λιμάνια και είχαν σταθερή ζωή με κάποιο τρόπο. Και ουσιαστικά ήταν περιπτώσεις μισθοφόρων, ήταν δηλαδή περιπτώσεις που είτε έμποροι, είτε εταιρείες της εποχής, είτε κράτη, κατευθύνανε κάπως τους συγκεκριμένους πειρατές, τους κουρσάρους, στη λία προς μια κατεύθυνση μάλλον λίας, στους ανταγωνιστές τους. Δηλαδή οι Άγγλοι πλήρωναν συγκεκριμένους για να επιτεθούν σε ισπανικά πλοία, οι Ισπανοί αντίστοιχα πλήρωναν για να επιτεθούν σε γαλλικά ή πορτογαλικά κτλ. Ο συγγραφέας δεν μιλάει για τους κουρσάρους, παρόλο που υπάρχουν και αρκετοί κουρσάροι γνωστοί στην ιστορία. Το φαινόμενο των κουρσάρων ήταν έντονο αρκετά και στη Μεσόγειο, να πούμε. Η δεύτερη κατηγορία που είναι οι μπουκανιέροι έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία και ουσιαστικά είναι εκείνη η συνωμοταξία ανθρώπων που θα χαρακτηρίζαμε πειρατές, οι οποίοι συνδέουν τους κουρσάρους με τους καθ' αυτό πειρατές, θα λέγαμε σήμερα. Οι μπουκανιέροι, λοιπόν, οι οποίοι ήταν αρχικά ένα τσούρμο ανθρώπων, οι οποίοι σε κάποια νησιά της Καραϊβικής ήταν απόκληροι, φυγάδες, φυγόδικοι, απατεώνες, οι οποίοι προσπαθούσαν να ξεφύγουν από τις κοινωνίες της ευρωπαϊκής ως επτοπλίστων της εποχής τους, σε συνδυασμό με απελευθερωμένους σκλάβους, με δραπέτες σκλάβους, σε συνδυασμό με επαφές που είχαν με ντόπιους ηθαγενείς πληθυσμούς. Ουσιαστικά μένανε στα νησιά αυτά τα οποία κατά τη διάρκεια των μεγάλων πολέμων και των μεγάλων ανταγωνισμών, μάλλον θα λέγαμε, μεταξύ των κυρίαρχων ναυτικών δυνάμεων της εποχής και ιδιαίτερα της Ισπανίας, που είχε κατά κάποιο τρόπο κυριαρχήσει σε αυτό που θα λέγαμε απεικιοκρατικό στάδιο, ας το πούμε, της θάλασσας τον 17ο αιώνα, ότι ουσιαστικά κατάφεραν κάπως και αποσχίστηκαν και δημιούργησαν άτυπες κοινότητες παράνομες και κοινότητες παρανόμων. Και ενώ ξεκίνησαν αρχικά με το κυνήγι ζώων, ακόμα και ανθρώπων μερικές φορές σε επίπεδο σκλαβιάς και αγοραπολισίας, είναι κάτι για το οποίο θα μιλήσουμε και πιο μετά, για τη σχέση των πειρατών με το δουλεμπόριο. Προσπαθούσαν ουσιαστικά να επιβιώσουν με τα μόνα μέσα που είχαν διαθέσιμα την εποχή εκείνη στα νησιά αυτά. Την εποχή εκείνη έχουμε τον πόλεμο για την Ισπανική διαδοχή, όπου ουσιαστικά η μεγάλη Ισπανική αυτοκρατορία έχει κλειδονισμούς. Αυτό προσπαθούν να το εκμεταλλευτούν οι αμέσως σημαντικότεροι αντίπαλοι, που είναι το στέμα το Βρετανικό, από κοντά οι Γάλλοι, από κοντά οι Ολλανδοί. Και έχουμε ουσιαστικά, λοιπόν, έναν εμπορικό πόλεμο στον Ατλαντικό, τον οποίο οι μπουκανιέροι τον εκμεταλλεύονται, ενώ ξεκινούν με κυνήγι και με επιδρομές ουσιαστικά σε αυτά τα άτυπα μέρη τα οποία είχαν ιδρύσει οι Ισπανοί ως αποικίες, κατά κάποιο τρόπο τα καταλαμβάνουν και ζουν κυνηγώντας όλα τα ζωντανά τα οποία είχαν οι αποικίες αυτές, ενώ στη συνέχεια, εμπλεκόμενοι σε αυτό τον πόλεμο τον άτυπο και τυπικό μεταξύ των ναυτικών των κυρίαρχων δυνάμεων, αποκτούν πρόσβαση σε πλοία, σε βάρκες και ουσιαστικά σιγά σιγά αρχίζει το φαινόμενο αυτό που θα λέγαμε σήμερα πειρατεία. Η μπουκανιέρη, λοιπόν, που βγαίνει το όνομα από ένα συγκεκριμένο τύπο κρέατος, παστόματος, συγκεκριμένα καπνιστού κρέατος που λέγεται μπουκάν και το οποίο ήταν μία μέθοδος μαγειρέματος των Ινδιάνων Μοσκίτο της Καραϊβικής, ξεκινάνε την επιδρομή αναδιαστήματα με συμβόλαια συγκεκριμένα, Άγγλοι εναντίον Ισπανών, Ισπανοί εναντίον Άγγλων, και εκμεταλλεύονται αυτό το πόλεμο στον ναυτικό κόσμο του 17ου αιώνα για να αρχίσουν σιγά σιγά να συνεχίσουν να έχουν τον τρόπο της ζωής τους. Και ο τρόπος της ζωής τους ήταν ότι με πολύ επίσημες επιστολές από το εκάστοτε στέμα κάνανε επιδρομές και κουρσεύανε πλοία, τα οποία στη συνέχεια το πλούτο αυτό τον οποίο αποκτούσαν είτε τον μεταπολούσαν στους αυτούς τους οποίους έδωσαν την άδεια να κυνηγήσουν τους αντιπάλους τους ή ουσιαστικά τον διήνυμαν στις κοινότητες μεταξύ τους, στις κοινότητες μεταξύ τους. Οι μπουκανιέροι αποτελούν ουσιαστικά το πρώτο στάδιο, αυτό που θα λέγαμε πειρατεία, κανονικούς πειρατές, αυτούς που έχουμε συνηθίσει που υψώνουν τον Jolly Roger, το σύμβολο αυτό. Και στη συνέχεια, από το 1600 περίπου 90, έχουμε το φαινόμενο των πειρατών οι οποίοι δεν έχουν καμία εξοδότηση, δεν ζητάνε καμία επίσημη εγγύηση και έγκριση για να κουρσέψουν πλοία και είναι αυτό που θα ονομάζουμε πειρατές και είναι αυτό ακριβώς το φαινόμενο το οποίο συνεχίζει να παραμένει σήμερα στην ιστορία και να παραπέμπει στους πειρατές. Η χρυσή λοιπόν εποχή της πειρατείας κρατάει περίπου 30 χρόνια. Όλα τα πολύ γνωστά ονόματα των πειρατών που ξέρουμε όπως ο Μαυρογέννης, ο Έντουαρτ Τιτς και άλλοι ακόμα, θα πω και συνέχεια μερικούς, ουσιαστικά είναι πρώην μπουκανιέροι οι οποίοι αυτομολούνται και ο μύθος λέει ουσιαστικά ότι δημιουργούν σε κάποιες περιοχές, σε κάποια λιμάνια, όπως είναι το Port Royal, όπως είναι το Tortuga Bay, ο κόλπος των χελώνων, στην ευρύτερη Καραϊβική, όπου ουσιαστικά φτιάχνουν σταθμούς, ναύσταθμούς, οι οποίοι γίνονται κοινότητες, με ό,τι συμπεριλαμβάνει αυτό. Εμπόρους, τυχοδιώκτες, απελευθερωμένους σκλάβους, Ινδιάνους. Πρόκειται λοιπόν ουσιαστικά για μια καταπληκτική μίξη διαφορετικών, θα λέγαμε, ανθρωπότυπων, οι οποίοι προσπαθούν να δημιουργήσουν με έναν φοβερά έτσι ετερόκλητο τρόπο, μια νέα κοινότητα, νέες κοινότητες, μια νέα κοινωνία κτλ. Ο συγγραφέας προκειμένου να γίνει κάπως πιο ξεκάθαρος αναφορικά με το φαινόμενο και να αποφύγει από τη μία την εξαντανίκευση αυτή, αλλά από την άλλη να αποφύγει και την πλήρη απαξίωση, όπως ουσιαστικά κάνουν οι συντηρητικοί πειρατολόγοι, οι οποίοι ουσιαστικά θεωρούν τους πειρατές κατσαπλιάδες, απάνθρωπους, υπανθρώπους, που ήταν και βασικοί όροι μέσω των οποίων οι ναυτικές δυνάμεις, οι κυρίες της εποχής, προσπάθησαν να τους απαξιώσουν πλήρως και να τους εξαφανίσουν όπως και κάνανε. Προκειμένου να το κάνει αυτό, χρησιμοποιεί εξίσου αρκετά ετερόκλητες πηγές, με την έννοια ότι χρησιμοποιεί, παραδείγματος χάρη, μία πολύ συγκεκριμένη μέθοδο της εθνογραφίας, εκκινεί με ανθρωπολόγους όπως ο Πιέρ Κλάστρε και ο Ντέιβιντ Γκρέμπερ, εκκινεί, στη συνέχεια μάλλον, καταπιάνεται και φιλοσοφικά με τις θεωρίες του Φουκό, τον Ντελέζ Γκουαταρί, τον Νίτσε. Και παρόλο που όλο αυτό φαίνεται αρκετά ετερόκλητο, πραγματικά έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία γιατί μπορούμε να βρούμε στοιχεία στην φιλοσοφία, στην προσέγγιση των συγκεκριμένων ανθρώπων, πέρα από τους ιστορικούς της πειρατείας, που ακριβώς έχουν καταπιαστεί ή τα κινήματα συνεχίζουν να τους έχουν ως πηγές όλους αυτούς τους ανθρώπους. Και με έναν τρόπο υπάρχει μία σύνδεση ζωντανή, η οποία έχει τη σημασία της. Παραδείγματος χάρη, τον Φουκό τον χρησιμοποιεί για να περιγράψει το κομμάτι της εσωτερικής οργάνωσης των πειρατών, το κομμάτι της πρώιμης βιοπολιτικής ή το κομμάτι της πειθαρχίας που είχαν τα ναυτικά πληρώματα του 17ου αιώνα, της αυστηρής πάρα πολύ πειθαρχίας που είχαν λοιπόν οι εργάτες του Ατλαντικού, αν θα μπορούσαμε να τους πούμε έτσι. Τον Ντελέζ για τον Γκουαταρί τους χρησιμοποιεί πάρα πολύ έντονα για να περιγράψει την τακτική των πειρατών σε σχέση με το πώς κινούνταν στον πραγματικό χώρο και χρόνο. Συγκεκριμένα έχει μια πολύ επιτυχημένη διάκριση μεταξύ του λίου και του ραβδωτού χώρου που χρησιμοποιούν ο Ντελέζ και ο Γκουαταρί και έχει να κάνει ουσιαστικά με το καθαυτό έδαφος που οι πειρατές κινούνταν και πώς κατάφεραν ουσιαστικά όχι μόνο να γλιτώσουν, αλλά πώς συνέβαλαν με έναν τρόπο για στο να δημιουργηθεί το ναυτικό δίκαιο, πώς συνέβαλαν με έναν τρόπο στο να διαραγούν περαιτέρω οι σχέσεις μεταξύ των στεμάτων και πώς συνέβαλαν ουσιαστικά στην στη διασάλευση του εμπορίου, του ναυτικού εμπορίου, την εποχή εκείνη. Να πούμε, την εποχή εκείνη συντελείται ίσως το μεγαλύτερο έγκλημα στην ιστορία της ανθρωπότητας, που είναι το δουλεμπόριο. Έχουμε δηλαδή για ροές, οι οποίες ξεκινάνε από την Αφρική, οι οποίες φυσικά υπάρχουν και από την Καραϊβική και όλους γενικότερα τους ηθαγενείς πληθυσμούς της Βόρειας, της Κεντρικής και της Νότιας Αμερικής. Έχουμε το αντίστοιχο φαινόμενο για την Αφρική και έχουμε και ακριβώς τη μετακίνηση λόγω του δουλεμπορίου και την εξάπλωση του πειρατικού φαινομένου και σε κάποιες σταθερές έως ημισταθερές βάσεις στη Μαδαγασκάρη. Στη Μαδαγασκάρη έχουμε επίσης τον περίφημο μύθο της πειρατικής απικίας, της ισότητας, αδελφοσύνης, του κομμουνισμού και όλας, όπως μας έχει σωθεί πάλι από τον καπετάνιο Τζόνσον, της Λιμπερτάλια, που είναι με τον Captain Mission. Έχουμε δηλαδή ουσιαστικά την πρώτη καθαρά απεικόνηση πειρατικών δημοκρατιών, όπως το αναφέρουν ουσιαστικά τόσο αυτές οι πηγές που κινούνται στα όρια του μύθου και της πραγματικότητας, όπως το αναφέρουν ουσιαστικά και το επικροτούν οι ριζοσπάστες πειρατολόγοι, τις τάσεις που είπαμε. Η αλήθεια είναι ότι η Λιμπερτάλια μάλλον δεν υπήρξε ποτέ. Παρόλα αυτά, όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία συνηγορούν στον εξισωτισμό, στο διαμοιρασμό των κοινότων αγαθών, στη δημιουργία δημοκρατικών συνελεύσεων όπου πλήρωμα και καπετάνοι αποφάσισαν μαζί, στην καθαίρεση των καπετάνων οι οποίοι δεν ανταποκρίνονταν στους στόχους τους, θα λέγαμε ότι πολιτικά θυμίζουν πάρα πολύ κοντινά και οικεία παραδείγματα από τη σύγχρονη ιστορία των επαναστάσεων. Θυμίζουν επίσης, και είναι και αναφορά και παραπομπή του βιβλίου, την ανάλυση του Hobsbawm για τους ληστές και για την κοινωνική ληστεία. Είναι άλλη μια βασική πηγή. Είναι πολύ σημαντική η ιστορία της Λιμπερτάλια, γιατί αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί έναν πάρα πολύ έτσι ωρεοποιημένο κινητήριο μύθο για τη σύνδεση των πειρατών με κινήσεις αντίστασης και με την εκδήλωση πράξεων αντίστασης, εξού και η ανύψωση της πειρατικής σημαίας του Jolly Roger. Είναι χαρακτηριστικό ότι είναι κάτι το οποίο ελπίζουμε να το βγάλουμε του χρόνου. Ο David Graeber, ο οποίος πέθανε πριν από 3 χρόνια, γνωστός ανθρωπολόγος και αναρχικός, έχοντας κάνει την επιτόπια έρευνά του στη Μαδαγασκάρη, αναζήτησε αρκετό υλικό και προσπάθησε να βρει υλικό για πίκους των περιοχών εκείνων για τις οποίες έχουμε στοιχεία ότι όχι μόνο επιβίωσαν από το κυνηγητό των μεγάλων δυνάμεων της εποχής, αλλά διατήρησαν για καιρό κοινότητες σε συνεργασία και σε επαφή με τους ηθαγενείς της περιοχής, με τους αυτόχθονες. Είναι ένα βιβλίο που έχει γραφεί και έχει να κάνει με την αλληλεπίδραση όσο είναι δυνατόν να έχουμε ιστορικά δεδομένα, και τα ιστορικά δεδομένα αυτά τα οποία φέρνει στο φως δείχνουν ότι μπορεί να μην υπήρξε μία Λιμπερτάλια συγκεκριμένη, αλλά από την άλλη η όλη ζήμωση και που προέκυψε από την επαφή των πειρατών που όντως βρέθηκαν στοιχεία ότι έχουν ζήσει εκεί, δείχνει παραδείγματος χάρη ότι υπάρχουν πληθυσμοί οι οποίοι έχουν αρκετά ευρωπαϊκά χαρακτηριστικά, βρέθηκαν στοιχεία σε γλώσσα και σε συγκεκριμένα βασίλεια των περιοχών εκείνων της Μαδαγασκάρης, που δείχνουν ότι η επαφή όχι μόνο υπήρξε, αλλά ότι ήταν και μακροχρόνια. Βέβαια, αυτή η επαφή δεν ήταν τόσο ειρηνική, ήταν αρκετά συγκρουσιακή, αλλά η επαφή αυτή των πειρατών, και μάλιστα έχουμε στοιχεία καταγεγραμμένα ότι ένας από αυτούς τους πειρατές, ο οποίος ήταν μάλιστα κάπως οπαδός του διαφωτισμού, να το πούμε έτσι, διαφωτιστής, ουσιαστικά συνέβαλαν, και αυτό το ονομάζει το βιβλίο «Πειρατές των Φώτων», συνέβαλαν ουσιαστικά στο να υπάρχει να αλλάξουν προς το καλύτερο, αρνητικά όμως, και θα εξηγήσω τι εννοώ με αυτό, οι κοινωνίες αυτές οι τοπικές της Μαδαγασκάρης. Με λίγα λόγια, η παρουσία των πειρατών, που η σύνδεσή τους με το δουλεμπόριο ήταν αρνητική, με την έννοια ότι συμμετείχαν στις αγοραπολισίες ανθρώπων, δεν ήταν μόνο ότι λειτουργήσαν παρασιτικά προσπαθώντας να έχουν κέρδη, αλλά προσπάθησαν, χωρίς ακριβώς να κάνουν κριτική στο φαινόμενο του δουλεμπορίου, προσπάθησαν ουσιαστικά να επωφεληθούν από αυτό και όχι μόνο παρασιτικά, εκμεταλλευόμενοι ακριβώς αυτές τις σταθερές ή μη σταθερές βάσεις τις οποίες δημιούργησαν. Παρ' όλα αυτά, ειδικά στη Μαδαγασκάρη που έχουμε το μύθο της Λιμπερτάλια, να πούμε ότι προκάλεσαν την εξέγερση και έχουμε ανατροπές κατά κάποιο τρόπο και κοινωνικές ανακατατάξεις, οι οποίες έχουν διασωθεί στην ιστορία της Μαδαγασκάρης, και αυτό μάλλον, αυτή είναι η ιστορία και η ουσία αυτής της περίπτωσης την οποία συζητάμε, ότι μάλλον όλο αυτό έγκυται και οφείλεται στην αλληλεπίδραση με τους πειρατές την εποχή εκείνη. Να πούμε ότι υπάρχουν αρκετά σημεία σε αυτή την ιστορία των πειρατών, τα οποία μπορούμε να τα δούμε και με μια πιο ριζοσπαστική ματιά και άβρα, αλλά μπορούμε ταυτόχρονα να τα απαξιώσουμε πλήρως και να ανταρνηθούμε ότι είχαν οποιαδήποτε ριζοσπαστική, ας το πούμε, οποιοδήποτε άλλο ριζοσπαστικό στοιχείο να ελοχεύει, να υποβόσκει. Ένα από αυτά είναι η σχέση με το ρατσισμό. Παραδείγματος χάρη, υπάρχουν κάποιες καταγραφές βάσει του Κάπτεν Τζόνσον, επαναλαμβάνω, οι οποίες δείχνουν ότι κάποιοι πειρατές συνειδητά απαρνήθηκαν τα έθνη και κράτη της εποχής τους και αποφάσισαν να επιλέξουν μία ανεξάρτητη και ελεύθερη ζωή με τους δικούς τους όρους, εκεί που δεν υπήρχε. Και όταν λέμε εκεί που δεν υπήρχε, εννοούμε ότι στα έθνη και στα κράτη της εποχής εκείνης, στα βασίλεια της εποχής εκείνης, στις αυτοκρατορίες της εποχής εκείνης, εάν ήθελες να είσαι ελεύθερος, ανεξάρτητος και να κάνεις μία ζωή που θα θεωρούσες για τον εαυτό σου αξιοπρεπή να βιωθεί και να πεθάνεις αξιοπρεπώς σε σχέση με αυτή, και ήσουν ανάφτης, η πιο αξιοπρεπή σου διέξοδος ήταν να γίνεις πειρατής. Ήταν να υψώσεις τον Τζόλι Ρότζερ και να σε αποκαλούν αχρίο όλων των εθνών. Οι ίδιοι πειρατές, μάλιστα, έχουν υπάρξει καταγραφές, οι οποίοι δηλώνουν ότι βρίσκονται σε πόλεμο ενάντια σε ολόκληρο τον κόσμο. Άρα, λοιπόν, υπάρχει μια αρκετά συνειδητή αποδοχή πραγμάτων που συντελούν στον μύθο, στον εξεδενικευμένο αυτό μύθο που έχουμε εμείς για τους πειρατές. Ένα άλλο ήταν η μάλλον πρώτη φορά που έχουμε την εφαρμογή ενός συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, όσο και αν ακούγεται περίεργο και τραβηγμένο. Έχουμε καταγραφές που δείχνουν ότι οι πειρατές φρόντισαν για τους αδελφούς τους. Αν λοιπόν κάποιος σε κάποιο κούρσεμα έμενε άπειρος, που δεν είναι τυχαία η απεικόνηση των ξυλοπόδαρων και των κουτσών στην πειρατεία, ότι οι άνθρωποι που έμεναν άπειροι έμεναν ουσιαστικά με κάποια ένα πόδι λιγότερο, με ένα χέρι λιγότερο και με πολλά περισσότερα, τέλος πάντων, είχαν πλήρη βιοποριστική κάλυψη, ακόμα και αν δεν συμμετείχαν πλέον στα κουρσέματα. Έχουμε επίσης μία περίεργη μη ρατσιστική συμπεριφορά, με την έννοια ότι ενώ είχαν υιοθετήσει και συμμετείχαν άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο στο δουλεμπόριο και αναπτύχθηκαν, μάλλον θα πούμε, εξαιτίας του δουλεμπορίου, δεν είχαν κανένα πρόβλημα να δέχονται Ινδιάνους, Ιθαγενείς, δεν είχαν κανένα πρόβλημα να δέχονται απελευθερωμένους ή δραπέτες σκλάβους. Παρ' όλα αυτά, ήταν αρκετά Ευρωπαίοι για να θεωρούν ισότιμους ακριβώς τους ανθρώπους αυτούς. Από τη μία, λοιπόν, έχουμε αυτό. Από την άλλη, έχουμε μία ξεκάθαρη και αναδιαστήματα φαίνεται και από τις διάφορες δύο-τρεις κανονισμούς που έχουν σωθεί εσωτερικούς των πειρατικών πλοίων. Έχουμε μία ξεκάθαρη, και αυτό είναι πάλι μία αντίφαση των πειρατών, έντονη, καταγεγραμμένη, ότι από τη μία οι ομοφιλοφιλικές τους σχέσεις δεν κρύβονταν, μπορεί να ήταν και περηφάνεια. Είχαμε μάλιστα την πρώτη εφαρμογή άτυπων ιδιωτικών συμφωνητικών μεταξύ πειρατών, που ήταν άντρες φυσικά, και οι οποίοι σε περίπτωση απώλειας του ενός από τους δύο, η περιουσία ή οποιαδήποτε περιουσία υπήρχε, έμενε στον σύντροφό του. Έχουμε λοιπόν στοιχεία τα οποία ήταν αρκετά ριζοσπαστικά για την εποχή εκείνη. Ταυτόχρονα, φυσικά, μιλάμε για έναν κόσμο που φυσικά μιλάμε για πειρατεία, μιλάμε για πόλεμο, μιλάμε για κούρσεμα. Μιλάμε δηλαδή ταυτόχρονα για πράγματα τα οποία μπορεί να τα θεωρούσαμε και βαρβαρότητα σήμερα. Παρ' όλα αυτά, έχουμε και αυτά τα στοιχεία. Μιλάμε για κοινωνίες ανδρών, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Μπορεί να σημαίνει πολύ συγκεκριμένα πράγματα ταυτόχρονα. Είχαμε κοινωνίες όπου ακριβώς ο πόλεμος και η μάχη ήταν στοιχεία μιας πολύ συγκεκριμένης αρενοπότητας. Παρ' όλα αυτά, η αρενοπότητα αυτή βλέπουμε ότι είχε διαραγεί με τον τρόπο που είπαμε προηγουμένως. Υπήρχαν και γυναίκες πειρατίνες, παρόλο που ο τρόπος τους να υπάρξουν, και αυτό φυσικά πάλι στα όρια του μύθου και της πραγματικότητας, αλλά έχουμε καταγεγραμμένα ονόματα γυναικών, οι οποίες φυσικά στην αρχή για να ενταχθούν στα πλοία αυτά εμφανίστηκαν ως άντρες. Και ο μόνος τρόπος να κάνεις οτιδήποτε εκείνη την εποχή φυσικά ήταν να το κάνεις στα πλαίσια τα συγκεκριμένα ως άντρας. Παρ' όλα αυτά, η αποκάλυψή τους και οι επιτυχίες τους στα κουρσέματα τις έκανε να μείνουν και να αναγνωριστούν στην ιστορία ως γυναίκες πειρατίνες. Ένα άλλο χαρακτηριστικό στοιχείο είναι, όπως είπαμε προηγουμένως, και αυτό που έχει να κάνει με την κοινωνική ληστεία, η οποία έχει διάφορες καταγραφές, τα αναφέρει αναλυτικά στο βιβλίο, όπως τουλάχιστον έχουν αναλυθεί αυτά από το Hobsbawm τον ιστορικό. Δεν θα λέγαμε ότι ακριβώς πρόκειται για περιπτώσεις ρομπέν των δασών. Παρ' όλα αυτά, στις κοινότητες τις οποίες φτιάχνανε, η κατάληξη του ελάχιστου αυτού πλούτου ή του μεγαλύτερου πλούτου μπορεί να είχαν πολλές φορές, βλέπουμε ότι μοιραζόταν τόσο εξίσου στα μέλη των πλοίων, των πληρωμάτων και στον καπετάνιο, όσο ταυτόχρονα και σε αυτές τις άτυπες κοινότητες και στα λιμάνια που είχαν δημιουργηθεί. Ένα άλλο βασικό χαρακτηριστικό είναι η εσωτερική λειτουργία των πειρατών. Αν υπάρχει ένας μύθος που μιλάει για την εσωτερική δημοκρατία και για άτυπα για πειρατικές δημοκρατίες, έχει να κάνει με το κομμάτι ότι έχουμε μια πλήρη ρήξη με την κυρίαρχη ναυτική κουλτούρα της εποχής, η οποία θέλει τον καπετάνιο να είναι ο ανώταρος άρχοντας του πλοίου και που όλοι εκτελούν πολύ συγκεκριμένες εντολές με μια πολύ αυστηρά και πολύ αυστηρή και πολύ συγκεκριμένη πειθαρχία, σε βαθμό φυσικά εκεί είναι που χρησιμοποιεί και το Φουκώ βιοπολιτικής θα λέγαμε πτυχής, με την έννοια ότι η πειθαρχία και στο χρόνο και στα σώματα ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένη. Οι ναύτες λοιπόν, οι πειρατές, δεν ακολουθούν αυτό το μοτίβο. Ο καπετάνιος εξελέγεται, κάθε φορά εκλέγεται μάλλον από τους πειρατές. Ο καπετάνιος καθερείται από το πλήρωμα το πειρατικό εάν δεν εκπληρώσει τους στόχους που έχει υποσχεθεί ή αν διαπράξει κάποια πράξη για την οποία δεν έχει συμφωνηθεί εκ των προτέρων με το πλήρωμα. Γι' αυτό έχουμε και αρκετούς πειρατές, οι οποίοι πιθανότητα να ήταν πειρατές για τουλάχιστον ένα μήνα και αν η απώλεια των στόχων που είχε δηλώσει ένας καπετάνιος δεν πραγματωνόταν, ουσιαστικά είχαμε αλλαγή σκυτάλης και ένας νέος καπετάνιος και ο ναύκληρος που έχει σημασία γιατί ήταν ο διαμεσολαβητής μεταξύ του πληρώματος και του καπετάνιου, αποφάσισαν ουσιαστικά για την κοινή πορεία του πλοίου. Να πούμε εδώ ότι αν έχεις όσους άντρες έχεις με όπλα, όλοι κοιμώτησαν ένοπλοι να πούμε, και εδώ θα μπορούσαμε ίσως να παραπέμψουμε στις κοινωνίες και τις πρωτόγονες που θα τις λέγαμε πολεμοχαρείς και έχει μιλήσει για αυτές και ο Πιέρ Κλάστρ, οι οποίες διατηρούσαν, όπως το λέει και ουσιαστικά ο Κλάστρ, ένας λόγος των πολεμικών διαστάσεων των φυλών αυτών, ήταν ότι των τοπαρχιών αυτών ή φυλαρχιών αυτών, ήταν ότι η πολεμική συχνά αυτή του στάση ήταν μια έμπρακτη της ανάδυσης του κράτους. Του κράτους όπως θα το είχαμε σήμερα ως μια διαχωρισμένη εξουσία. Ο Μάρκους Ρέντικε λοιπόν, που είναι ο βασικός ριζοσπάστης πειρατολόγος που το ισχυρίζεται αυτό, με έναν τρόπο το υιοθετεί και ο συγγραφέας που παρουσιάζουμε σήμερα, παρόλα αυτά σε λιγότερο βαθμό, θεωρεί ακριβώς ότι έχουμε εξεγερμένες κοινότητες όπου τόσο η εσωτερική λειτουργία έχει διαφοροποιηθεί πλήρως από το κυρίαρχο μοντέλο, αλλά ότι αυτή η εσωτερική λειτουργία έχει διαφοροποιηθεί συνειδητά. Έχουμε δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι συνειδητά παρατάνε την πειθαρχία για να ζήσουν πολύ έτσι συντομότεροι, αλλά μια ζωή απελευθερωμένη, μια ζωή όπου όσο και αν αντέξουν θα περάσουν καλά. Φυσικά αυτό γίνεται συχνά εις βάρος άλλων ανθρώπων, παρόλα αυτή είναι ακριβώς και το πολύ όμορφο και σπουδαίο σε αυτή την κατά τα άλλα ιστορία που θα μπορούσε να ενέχει και πολλά χαρακτηριστικά βαρβαρότητας. Να πούμε εδώ ότι στο κομμάτι αυτό που έχει να κάνει με την εσωτερική λειτουργία των πειρατών έχουν διασωθεί πέρα από τον καπετάνιο το Τζόνσον που είναι η βασική πηγή και πηγές από τους εχθρούς των πειρατών. Έχουν διασωθεί δηλαδή αποφάσεις δικαστηρίων που καταδίκασαν πειρατές σε εκτέλεση, σε θάνατο, όπου τους κακοχαρακτηρίζουν επειδή κατά κάποιο τρόπο παίρνουν μόνοι τους τις αποφάσεις για το τι θα κάνουν και δεν είναι κάποιες εντολές που δίνονται από τους καπετάνιους ή από τους εντολοδόχους τους τα στέματα της εποχής. Λειτουργούσαν κατά πλειοψηφία, και αυτό είναι αρκετά έτσι, περίεργο, γιατί μιλάμε για ανθρώπους που πολλές φορές μπορεί να μην ήξερα καν το μεγαλύτερο μέρος του γράμματα, μπορούσαν καν να μην μιλάνε την ίδια γλώσσα. Εδώ είναι ένα πάρα πολύ ωραίο στοιχείο, μιας και όλη αυτός η ποικιλία των ανθρώπων οι οποίοι ασχολήθηκαν με την πειρατεία αυτά τα 30-35 χρόνια, αλλά και γύρω στα 20 με 30 χρόνια πριν με τους μπουκανιέρους, ανέπτυξαν μέχρι και δικές τους εκδοχές γλώσσας. Με λίγα λόγια, αν μιλούσαμε σε επίπεδο πολιτιστικών, πολιτισμικών σπουδών, cultural studies που λέμε, έχουμε πολύ ξεκάθαρα και ευδιάκριτα στοιχεία που υποδηλώνουν υποκουλτούρες, αντικουλτούρες, υποπολιτισμό. Έχουμε δηλαδή στοιχεία που βλέπουμε ανάδυση στοιχείων νέων πολιτισμικών εκεί που προηγουμένως δεν υπήρξαν ακριβώς. Με λίγα λόγια λοιπόν, ότι από τη μία έχουμε για ανθρώπους θα τους χαρακτηρίζαμε και εξεγερμένους, όπως και ήδη λέγανε, μαχόμαστε εναντίον όλου του κόσμου. Την ίδια στιγμή μπορούμε να δούμε πάρα πολλά ριζοσπαστικά στοιχεία στον κόσμο τους. Φυσικά, ταυτόχρονα υπάρχουν και ένα σωρό αρνητικά στοιχεία, τα οποία μάλλον όμως δεν θα μπορούσαν να συμβαίνουν και διαφορετικά στην κοινωνία αυτή της εποχής τους. Θα διαβάσω ένα πολύ μικρό απόσπασμα που έχει να κάνει με την ιστορία του συμβόλου των πειρατών και το πώς αυτό ακριβώς συνδέεται και με το σήμερα. Η αδελφότητα, η κοινοπολιτεία ή η συνομοσπονδία των πειρατών της Χρυσής Εποχής είχαν ως ξεκάθαρο σύμβολο την απειλητική σημαία τους, τον Τζόλι Ρότζερ. Κανένα άλλο πειρατικό σύμβολο και συνολικά ελάχιστα άλλα σύμβολα δεν είχε τόσο διαρκή απήχηση στη δυτική σκέψη και στο λαϊκό πολιτισμό της. Η προέλευση του Τζόλι Ρότζερ δεν είναι πλήρως ξεκαθαρισμένη. Για πρώτη φορά αναφέρεται το 1700 από αξιωματικούς του ναυτικού που καταδίωκαν τον Γάλλο πειρατή καπετάνιο Εμμάνουελ Γουίν στα νησιά του Πράσινου Ακρωτηρίου. Περιέγραψαν τη σημαία ως ένα σκουρόχρωμο έμβλημα με σταυρωτά κόκκαλα, μια νεκροκεφαλή και μια κλεψίδρα σε μαύρο φόντο. Το σχέδιο, αν και με παραλλαγές, καθιερώθηκε σύντομα ως σύμβολο των πειρατικών πλοίων. Όπως γράφει ο Ντέβιντ Μάρλι, όταν ο πόλεμος της Ισπανικής διαδοχής έληξε έπειτα από 13 χρόνια, οι περισσότεροι πειρατές χρησιμοποιούσαν ήδη το μαύρο φόντο για τα προσωπικά διακριτικά τους. Αυτό σημαίνει ότι μέσα σε 15 χρόνια οι πειρατές χρησιμοποιούσαν συχνά μαύρες σημαίες και το 1714 οι σημαίες αυτές ήταν πλέον ένα σαφώς αναγνωρισμένο σύμβολο. Αν και ο Τζόλι Ρότζερ υπήρχε σε διάφορες παραλλαγές, όλες τους μοιράζονταν κοινά βασικά θέματα. Στην ουσία, σύμβολα που σχετίζονταν με το θάνατο. Νεκροκεφαλή, σταυρωτά κόκαλα, σκελετούς, κλεψίδρες, γιαταγάνια, αιμορραγούσες καρδιές. Ο κύριος συμβολισμός της σημαίας ήταν ξεκάθαρος. Με τα σύμβολά της που δήλανε θάνατο, βία και περιορισμένο χρόνο, οι πειρατές στόχευαν στην τρομοκράτηση των θυμάτων τους, λέγοντας απερίφραστα στους εμπόρους ότι ο χρόνος τους τελείωνε και ότι έπρεπε να παραδοθούν αμέσως, ιδάλλως θα πέθαιναν βουτυγμένοι στο αίμα. Για την προέλευση του ονόματος υπάρχουν διαφορετικές θεωρίες. Οι δύο συνηθέστερες και πιο πιστικές είναι οι εξής. Ο Τζόλι Ρότζερ είναι μια παραφθορά του γαλλικού Λαζολί Ρουζ, παραπέμπτοντας στις κόκκινες σημαίες που ανέμπιζαν τα ναυτικά πληρώματα για να αναγγείλουν μια μάχη. Η δεύτερη, ο Τζόλι Ρότζερ, είναι μια παραλλαγή του Old Roger, ενός συνηθισμένου χαρακτηρισμού για το διάβολο. Όποια και αν είναι η προέλευση του ονόματός του, ο Τζόλι Ρότζερ ορίζει την εποχή της πειρατείας που εξετάζεται στο παρόν βιβλίο, τη Χρυσή Εποχή, και επιβεβαιώνει την αίσθηση της ενότητας που πρέπει να υπήρχε ανάμεσα στα πειρατικά πληρώματα. Ο Μάρκους Ρέντικερ γράφει: «Όταν οι πειρατές δημιούργησαν τη δική τους σημαία, όπως έκαναν για πρώτη φορά στις αρχές του 18ου αιώνα, εξέδωσαν μια νέα διακήρυξη. Θα χρησιμοποιούσαν διακριτικά για να συμβολίζουν την αλληλεγγύη μιας συμμορίας, χιλιάδων παράνομων, οι οποίοι αυτοργανώνοντας με τολμηρούς τρόπους, σε βία αντιπαράθεση με όλα τα πανίσχυρα έθνη κράτη της εποχής. Ανεμίζοντας την νεκροκεφαλή και τα σταυρωτά κόκαλα, αυτοανακηρύχθηκαν ως οι αχροί όλων των εθνών». Ο Ρέντικερ επιβεβαιώνει επίσης ότι γίνονταν εκτεταμένη η χρήση της σημαίας. Τουλάχιστον 2.500 άνδρες και ενδεχομένως πολύ περισσότεροι ταξίδευαν κάτω από αυτήν. Σύμφωνα με την ανάλυση του Chris Land, η επιλογή σημαίας για τους πειρατές δήλωνε ξεκάθαρα ότι απέρριπταν το έθνος κράτος ως το θεμέλιο της κοινότητας και ότι αμφισβητούσαν το μονοπόλιό τους στη βία. Υψώνοντας τον Τζόλι Ρότζερ, οι πειρατές μετέδωσαν την απόρριψη των ίδιων των θεμελίων της γεωπολιτικής τάξης της εποχής, θέτοντας τον εαυτό τους έξω από τη σφαίρα της κυβέρνησης και της δικαιοσύνης. Σε ένα συλλαλητήριο στο Παρίσι το 1880, η Λουίζ Μισελ κρατούσε ως ένδειξη διαμαρτυρίας απέναντι στην υποκρισία του επίσημου σοσιαλιστικού κινήματος μια μαύρη αντί για μια κόκκινη σημαία, και έτσι δημιούργησε ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά και διάσημα αναρχικά σύμβολα. Η Λουίζ Μισελ μπορεί να μην είχε στο μυαλό της τους πειρατές της χρυσής εποχής, ωστόσο είναι δύσκολο να πιστέψουμε ότι η επιλογή του χρώματος ήταν καθαρά συμπτωματική. Υπάρχει τώρα, θα λέγαμε και για το κομμάτι που μπορεί να αφορά τα κινήματα, μία βασική ερώτηση. Όλο αυτό το πλαίσιο που πάνω κάτω περιγράψαμε, αρκετά συνοπτικά είναι η αλήθεια, κατά πόσο υποδηλώνει μία τάση η οποία θα λέγαμε ότι ήταν ριζοσπαστική, η οποία, από την οποία έχουμε να πάρουμε πράγματα. Η ερώτηση βέβαια κατά κάποιο τρόπο είναι ήδη λάθος, γιατί αυτό είναι κάτι που ήδη συμβαίνει. Και τόσο η υιοθέτηση του συμβόλου του Τζόλι Ρότζερ, το λάβαρο δηλαδή του βασιλιά θανάτου, υποδηλώνει ότι ακόμα και αν δεν υπάρχουν οι ίδιες ακριβώς συνδηλώσεις, παρόλα αυτά θα ήταν ενδιαφέρον να δούμε, το κάνει σε ένα βαθμό συγγραφέα στο βιβλίο, ποιες είναι ακριβώς συνδηλώσεις των ανθρώπων που υψώνουν την πειρατική σημαία για να υποδηλώξουν μια πράξη αντίστασης, μια πράξη εξέγερσης κτλ. Δεν καταλήγει σε κάποιο συγκεκριμένο συμπέρασμα. Αυτό που κάνει όμως, υιοθετώντας μία ισόρροπη, θα λέγαμε, στάση μεταξύ των συντηρητικών, ιστορικών και αρνητών, κατά κάποιο τρόπο οποιοδήποτε θετικού χαρακτηριστικού είχαν οι πειρατές της χρυσής εποχής, σε συνδυασμό με την εξειδανίκευση που έχουν κάνει οι ριζοσπάστες πειρατολόγοι, σε συνδυασμό με την υιοθέτηση των συμβόλων αυτών από τα σύγχρονα κινήματα, αν μη τι άλλο είναι κάτι το οποίο υποδηλώνει αρκετά λεπτούς χειρισμούς. Ο ίδιος ο Κουν κάνει κριτική στους ριζοσπάστες πειρατολόγους, επικοδομητική κριτική τουλάχιστον, με την έννοια ότι αφενός προσπαθεί να ανιχνεύσει, προσπαθεί να βρει όλα αυτά τα διαθέσιμα στοιχεία που υπάρχουν και να απαντήσει στο γεγονός του κατά πόσο δικαιολογείται αυτή η μυθική πλέον έκταση που έχουν τα σύμβολα τα πειρατικά και κατά κάποιο τρόπο τα υιοθετούμε ακόμα μέχρι και σήμερα. Το τελευταίο μέρος του βιβλίου, πέρα από μια αναλυτική καταγραφή των κυριότερων βιβλιογραφικών πηγών που έχουν να κάνουν με την πειρατεία, παλιότερων και σύγχρονων, περιλαμβάνει κάποιες συνεντεύξεις που έχουν δημοσιευτεί μετά την κυκλοφορία του βιβλίου. Είναι πάρα πολύ έτσι ενδιαφέρουσες και συνοπτικά έτσι κατανοητές για να δούμε ακριβώς τι συνέβαινε. Αλλά έχει κάτι το οποίο και προσωπικά εμένα μου τράβηξε ιδιαίτερα το ενδιαφέρον και είναι η μαρτυρία μιας κοπέλας από το Βιετνάμ. Να πούμε ότι το Βιετνάμ έχει μια ιστορία πειρατείας και η οποία συνδέεται αρκετά τόσο με τις προσπάθειες τις επαναστατικές, κομμουνιστικές τουλάχιστον που έγιναν στο Βιετνάμ, όσο και συνδέεται και με την υπεριαλιστική, ας το πούμε, δεν μου αρέσει ο όρος προσωπικά, παραμένω αρχικός αυτός, τέλος πάντων, την απεικιοκρατική και την υπεριαλιστική, θα λέγαμε, επέμβαση των Αμερικάνων στις περιοχές αυτές. Παρ' όλα αυτά, η μαρτυρία αυτή είναι εντυπωσιακή, γιατί η συγκεκριμένη κοπέλα διαμαρτύρεται έντονα και κάπως δεν της αρέσει αυτή η ριζοσπαστική, θα λέγαμε, καταγραφή της πειρατείας, γιατί ουσιαστικά το φαινόμενο στο Βιετνάμ δεν είχε καθόλου τέτοια χαρακτηριστικά. Παρ' όλα αυτά, θα κλείσω με κάτι που λέει η συγκεκριμένη και φυσικά αν υπάρχουν ερωτήσεις ή επιθυμία συζήτηση, είμαστε εδώ. Διαλέξτε καλά τις μάχες σας, τις δράσεις και την κοινότητά σας. Αυτά από εμένα. Αν υπάρχει κάποια διάθεση, μπορούμε να πούμε και πολλά πράγματα που έχουμε αναγκαστικά παραλείψει. Ευχαριστώ.
Για καλό ή για κακό, ζούμε σε μια περιοχή, το Αιγαίο έχει μία από τις μεγαλύτερες παραδόσεις πειρατείας στον πλανήτη. Και από τις χειρότερες φυσικά. Και για την οποία έχουμε άπειρες μαρτυρίες. Δηλαδή όλα αυτά που μας λείπουν από την πειρατεία της Καραϊβικής, στο Αιγαίο τα έχουμε. Λίγο παρακάτω είναι η Μπαρμπαριά, όπου επίσης έχει μια πολύ σπουδαία παράδοση πειρατείας. Ας πούμε τα αλγερίνικα πληρώματα του 16ου αιώνα έχουν μέσα Ολλανδούς, Εγγλέζους. Το Αλγέρι είναι μια πραγματική πολυεθνική πόλη, αλλά μερική. Πώς μπαίνουν αυτά στο παράδειγμά μας και δεν θα έπρεπε να αξιοποιηθούν για να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα και γιωμένη στις εμπειρίες μας. Ας πούμε, εγώ είμαι από Κάρπαθο, κατάγομαι. Θυμάμαι όταν ήμουν μικρός, υπήρχε μια ακτή που γινόταν το Σκλαβοπάζαρο κάποτε, που οι ντόπιοι τη φοβόνταν γιατί έλεγαν ότι εκεί υπάρχουν φαντάσματα. Είναι ένα μέρος ζωντανό όλο αυτό το πράγμα. Λέμε τώρα για τη Λιμπερτάρια. Όμως υπάρχει πειρατική δημοκρατία της Γραμβούσας, για την οποία ξέρουμε πώς λειτουργούσε. Υπάρχουν αρχεία, υπάρχουν στοιχεία. Μήπως θα πρέπει να ξεφύγουμε από αυτόν, να το πω κατά αναλογία του οριενταλισμού, οξυδενταλισμό, και να κάτσουμε και να συνδυάσουμε αυτές τις εμπειρίες με κάποια πράγματα που είναι μια ζωντανή ακόμα παράδοση, τουλάχιστον από τους παππούδες μας.
Στο βιβλίο δεν καταπιάνεται, εγώ θα μιλήσω συγκεκριμένα για το βιβλίο το συγκεκριμένο παρουσιάζουμε, δεν καταπιάνεται καθόλου με το φαινόμενο της πειρατείας Μεσογείου, παρόλο που γίνεται αναφορά στο Peter Laburn Wilson, ο οποίος έχει ασχοληθεί με αυτό, και σε ένα βιβλίο που λέγεται «Πειρατικές ουτοπίες». Δεν ασχολείται γιατί η βασική ειδοποιός διαφορά είναι ο ομαδικός χαρακτήρας. Αν υπάρχει ένα χαρακτηριστικό έντονο στη χρυσή εποχή της πειρατείας, είναι ο ομαδικός χαρακτήρας των πειρατών. Δηλαδή, έχουμε ξεφύγει πλέον από το παλιό κούρσεμα, από τους παλιούς κουσάρους, που κατά κάποιο τρόπο είναι πιο κοντά στο μεσογειακό φαινόμενο, το οποίο υπήρχε φυσικά και στην Καραϊβική. Έχουμε ξεφύγει από τους μπουκανιέρους, οι οποίοι είχαν κατά κάποιο τρόπο σταθερή βάση ή δημιούργησαν αυτές τις άτυπες πειρατικές πολιτείες όπως Tortuga Bay και Port Royal. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει ειδοποιός διαφορά και είναι ο ομαδικός χαρακτήρας. Οι πειρατές αυτοί για τους οποίους κάνουμε αναφορά της χρυσής εποχής δεν έχουν καμία ουσιαστικά σταθερή βάση. Και όταν αποκτάνε σταθερές βάσεις είναι για πάρα πολύ λίγο, είναι μέρη τα οποία ουσιαστικά διεξάγεται potlatch, είναι ουσιαστικά μέρη δηλαδή που ο κυριευμένος πλούτος από τα πλοία καταναλώνεται επί τόπου μέσα σε λίγες μέρες. Είναι ένα χαρακτηριστικό αυτό γιατί αντίθετα π.χ. με άλλα φαινόμενα ληστείας, οι πειρατές δεν κάναν συσσόρευση πλούτου. Οι πειρατές ουσιαστικά ό,τι βγάζανε το καταναλώνανε σε ποτά, σε φαΐ, σε γυναίκες, στα μέρη στα οποία ουσιαστικά κατέληγαν στη στεριά για ένα μικρό διάστημα. Οπότε με αυτή την έννοια δεν συνδέεται με τη Μεσόγειο, γιατί στη Μεσόγειο το φαινόμενο... Ναι, αυτό μπορεί να είναι κοινό, δεν λέω κάτι άλλο, αλλά λέω η βασική διαφορά σε σχέση με τη Μεσόγειο, που οι πειρατές είχαν σταθερή βάση, είχαν κάποιες βάσεις συγκεκριμένες, είναι ότι στην Καραϊβική δεν είχαν ακριβώς συγκεκριμένες βάσεις. Μιλάμε για την χρυσή εποχή, που είναι αυτά τα 30 χρόνια τουλάχιστον, και για το φαινόμενο συγκεκριμένο το οποίο μελετάμε. Από εκεί και πέρα δεν κατάλαβα πουθενά που εμπίπτει ο οριανταλισμός συγκεκριμένη καταγραφή, με την έννοια ότι έχουμε πηγές οι οποίες δεν είναι ακριβώς τα μάτια των δυτικών, είναι και από τα μάτια και κάποιων λίγων μαρτυριών που έχουν καταγραφεί από απελευθερωμένους σκλάβους, και στη συνέχεια έχουμε κάποια καταγεγραμμένα περιστατικά σε μύθους και σε αφηγήσεις Ινδιάνων που είχαν σχέση με τους πειρατές. Αυτά έχω να πω σε αυτό το κομμάτι.
Γεια σας. Εγώ ήρθα για μια παρέμβαση. Λοιπόν, εντάξει, πολύ ενδιαφέροντα όλα, πολλά πράγματα. Τι να πρωτοπεί κανείς. Δεν μου αρέσει αυτό το μικρόφωνο. Τώρα κατάλαβα γιατί έχεις αυτό. Λοιπόν, εγώ δεν ξέρω τι να πρωτοπώ. Έχω 2-3 σημεία, τέλος πάντων. Μου άρεσε πάρα πολύ το «Θάνατος, βία και περιορισμένος χρόνος». Νομίζω ότι είναι ένα τρίπτυχο το οποίο αξίζει να μελετηθεί. Και εντάξει, εγώ έρχομαι εδώ σαν αχρία των εθνών κι εγώ, ας πούμε. Συμμετέχω σε ένα εγχείρημα το οποίο θεωρείται και θέλουμε να θεωρούμε τα εαυτά μας πειρατικό. Πειρατικό ραδιόφωνο. Το οποίο είναι και, θα βάλω εδώ ρε παιδί μου τον άξονα το ότι αυτό ακριβώς οι πειρατές επειδή δεν είχαν μία βάση και ήταν κάτι κινητό, μία κινητή απειλή ας πούμε για το υπάρχον της εποχής τέλος πάντων ή για το κεφάλαιο της εποχής, είναι το ότι, αυτό το ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένος χωροχρόνος. Όπως εμείς ας πούμε καταλαμβάνουμε στην ουσία εκτός από το έδαφος της κατάληψής μας έχουμε καταλαμβάνουμε και συχνότητες, στην ουσία καταλαμβάνουμε τον αέρα. Οπότε μου αρέσει αυτή η οπτική, το ότι ξεφεύγεις από τα κλειστά όρια, ξέρω εγώ, μιας έννοιας που σου δόθηκε. Μετά είναι το ερώτημα το πώς δημιουργείται αυτός ο θρύλος και γιατί ενώ ήταν τόσο συγκεκριμένη αυτή η ιστορία και αυτή η ιστορική περίοδος, πώς δημιουργείται αυτός ο θρύλος που έγινε και τόσο εμπορευματικός και τόσο λαϊκά, ας πούμε, αποδεκτός και το ζητάει, ας πούμε, διψάει ο λαός για τέτοια πράγματα και για πάρα πολλά χρόνια συντηρείται αυτό το πράγμα. Είναι η περιπέτεια, είναι η βαρβαρότητα, ας πούμε, και η βία, είναι αυτή η αντίσταση, είναι το ότι παίρνει αυτή την αντίσταση, ξέρω εγώ, το σύστημα και την παρουσιάζει με τα δικά του μέσα και με τους δικούς του τρόπους, ώστε να την προβάλλει με έναν τρόπο που να του φανεί χρήσιμος και να μην είναι επικίνδυνη ξανά για αυτό το ίδιο. Πολλά ερωτήματα πάνω σε αυτό και μετά, εντάξει, εγώ μεγάλωσα, τέλος πάντων, μεγαλώνουμε ακόμα, αλλά, ρε παιδί μου, μεγάλωσα με την άνθηση της πειρατείας της ιντερνετικής. Το ότι η πειρατεία στο σήμερα, ας πούμε, τι σημαίνει, okay, ρε παιδί μου, θα μπορώ να σας πω εγώ να μιλάω 2 ώρες για πειρατική ραδιοφωνία, ας πούμε, αλλά... η πειρατεία στο σήμερα έχει διάφορες μορφές, όπως είναι τα πλοία, ρε παιδί μου, στις θάλασσες και τα λοιπά ακόμα, τέλος πάντων, που έχουν πάρει μια διαφορετική μορφή, αλλά είναι και η διακίνηση, ας πούμε, ταινιών, μουσικής, που πριν 10 χρόνια, π.χ. όσα χρησιμοποιούσαμε ίντερνετ, έπαιζε αυτό το πράγμα πάρα πολύ. Με ποιους όρους γίνεται, τι συμβαίνει, είμαστε μαζί με την απαλωτρίωση, ας πούμε, ενός μιας πολυεθνικής, ενός σούπερ μάρκετ και με την απαλωτρίωση ενός περιπτέρου, ας πούμε, μιας μικρής επιχείρησης. Είμαστε με το μπορούμε να στηρίξουμε, ας πούμε, να βάλουμε μέσα στην ανάλυση και να το κάνουμε τουρλουμπούκι και τους πειρατές, ας πούμε, που είχαν ζήτημα με την δουλεία, τέλος πάντων, ή που συμμετείχαν σε αυτό και το αναπαρήγαγαν. Πολλά ερωτήματα για το που έρχονται και στο σήμερα, ρε παιδί μου, αυτό δηλαδή. Δεν ξέρω. Πειρατεία στο σήμερα.
Δεν ξέρω αν ζούμε μια χρυσή εποχή με αυτή την έννοια. Αλλά εγώ θα προσπαθήσω να πω, ας πούμε, πάλι σχετικά με την πειρατεία τη συγκεκριμένη που μελετάμε. Πράγματι, αυτό που θα λέγαμε χρυσή εποχή, αυτά τα 30 περίπου χρόνια, οι πειρατές ή τουλάχιστον πλειοψηφία τους δεν κάνανε διάκριση στα πλοία τα οποία κούρσευαν. Μπορεί να ήταν μικρά ψαροκάικα, μπορεί να ήταν πλοία μεγάλα εμπορικά, μπορεί να ήταν τα πάντα. Σε γενικές γραμμές, αντίθετα με τους μπουκανιέρους, οι οποίοι είχαν κάπως πολύ συγκεκριμένα συμβόλαια για να κάνουν επιθέσεις σε πολύ συγκεκριμένα πλοία συγκεκριμένων σημαίων, θα λέγαμε ότι με αυτή την άποψη δεν κάνανε διάκριση. Και αν τώρα η απάντηση στο μύθο μάλλον είναι όλο το βιβλίο, γιατί συντηρείται ο μύθος, αλλά είναι όλα αυτά τα αντιφατικά χαρακτηριστικά κατά κάποιο τρόπο που υπήρξαν. Δηλαδή το γεγονός ότι από τη μία, παραδείγματος χάρη, υπάρχει μία εκφρασμένη μισογυνία, την ίδια στιγμή βλέπουμε ότι σε άλλα ζητήματα παραμένουν θετικά πιο ευαίσθητοι. Εννοείται ότι δημιούργησαν τεράστιο πρόβλημα στο εμπόριο του Ατλαντικού, δημιούργησαν πραγματικά τεράστιο πρόβλημα και αν το ισπανικό στέμμα δεν είχε τον εσωτερικό του πόλεμο, πραγματικά το πιο πιθανό είναι να συνέβαινε αυτό που συνέβη πρόσφατα στη Σομαλία, όπου ενώθηκαν όλες οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ, το Ιράν, η Κίνα, κατά τα άλλα εχθροί, θα λέγαμε, ενώθηκαν για να αντιμετωπίσουν το σύγχρονο φαινόμενο της σομαλικής πειρατείας. Εκεί ήταν τα πράγματα πολύ πιο ρευστά και ένας από τους λόγους που ήταν πολύ ρευστά ήταν ότι αφενός ήταν όλοι αυτή η πρωταρχική, ας το πούμε, αποικιοκρατική διαδικασία μέσα από το ναυτικό δουλεμπόριο τουλάχιστον, γιατί χωρίς το ναυτικό το δουλεμπόριο θα ήταν υπήρχε και σε άλλες κοινωνίες, προϋπήρχε, αλλά δεν ήταν ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Οπότε δημιούργησαν πρόβλημα στον βασικό συστατικό πυρήνα της αποικιοκρατίας, που ήταν ακριβώς η απομάκρυνση των ανθρώπων από τα επιλεγμένα τους ή από τα φυσικά τους περιβάλλοντα. Ουσιαστικά συνέβαλαν με έναν τρόπο στο να δημιουργήσουν ένα πλήγμα σε, όχι μόνο στο εμπόριο των δούλων, των σκλάβων, αλλά συνέβαλαν με τον τρόπο τους στο να μπουν νέοι κανόνες, να φτιαχτούν νέοι χάρτες. Υπήρχαν χάρτες, έχουν σωθεί χάρτες της εποχής που δείχνουν στα πλοία τα εμπορικά πού δεν πρέπει να πάνε, γιατί ουσιαστικά οι πειρατές κυριαρχούν στις συγκεκριμένες θάλασσες. Υπήρχαν επίσης πρώτες προσπάθειες μέσω του ορισμού από εκ μέρους των στεμάτων και των, θα λέγαμε, των κρατών, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο της εποχής εκείνης. Υπήρξαν οι πρώτες προσπάθειες δημιουργίας δικαίου της θάλασσας, όπως έγινε και πάλι σύγχρονα με τους πειρατές, όπου αυτή τη στιγμή το δικαιϊκό πλαίσιο της θάλασσας έχει ουσιαστικά οριστεί με άξονα την αντιμετώπιση της ομαλικής πειρατείας. Με λίγα λόγια, η αντιφατική αυτή στάση των πειρατών της Χρυσής Εποχής, αντιφατική και εσωτερικά, αντιφατική και ως προς την εξωτερήκευσή της, εγώ θεωρώ ότι έχει συμβάλει πάρα πολύ, αυτό ουσιαστικά λέει και ο συγγραφέας, δηλαδή, έχει συμβάλει πάρα πολύ στην διαιώνιση αυτού του μύθου. Τώρα, στο κομμάτι της σύγχρονης πειρατείας, όπως ας πούμε και οι πειρατές της Χρυσής Εποχής, δεν είναι ότι σταμάτησαν το εμπόριο, δεν είναι ότι σταμάτησαν το δουλεμπόριο, δεν είναι ότι γενικά κατάφεραν να σταματήσουν κάτι. Ταυτόχρονα μπορούν να πούμε ότι με τον τρόπο τους μπορούσαν κάλλιστα ίσως να στηρίξουν την ενίσχυση και την ισχυροποίηση, ας πούμε, των δυνάμεων στις οποίες αντιτίθενται. Οπότε με αυτή την έννοια το να. Και είναι κάτι πραγματικό για σήμερα. Το η πειρατεία που κάνουμε στο ίντερνετ, το να βλέπουμε ταινίες, να κατεβάζουμε μουσική, τα πάντα, είναι σαν να λέμε ότι κατά κάποιο τρόπο εξαφανίζει το εμπόριο το καθαυτό αυτών των εταιριών. Δεν το εξαφανίζει, μπορεί να παλωτριώνει ένα μέρος του. Έχει μετά σημασία να δούμε κατά πόσο αυτή η απαλωτρίωση γίνεται για ιδιωτικούς ή για προσωπικούς λόγους ή αν γίνεται για κάτι πιο συλλογικό. Δεν είναι ότι η μία μορφή είναι καλύτερη σώνη και καλά, μα είναι για συλλογικούς λόγους, γιατί πρέπει κάθε φορά να βλέπουμε και το καθαυτό, νομίζω. Αλλά παρόλα αυτά, εννοείται και σαν εκδόσεις, συνεχίζουμε να πέφτουμε κι εμείς θύματα πειρατείας, ανεβάζοντας βιβλία χωρίς να μας ρωτάνε σε PDF στο διαδίκτυο κτλ. Το οποίο είναι μια πάρα πολύ έτσι και αμήχανη στιγμή και για εμάς ως εκδόσεις, με την έννοια ότι από τη μία είναι ένα φαινόμενο το οποίο μας έχει επηρεάσει θετικά, από την άλλη είναι κάτι το οποίο μας κάνει έτσι ξαφνικά να νιώθουμε και να διερωτόμαστε τελικά μήπως είμαστε εχθροί που με κάποιο τρόπο κλέβουμε ένα συλλογικό, ένα κοινό αγαθό και αντί να το μοιράζουμε, ενώ το μοιράζουμε με κάποιο τρόπο, το κρατάμε για την πάρτι μας, ας πούμε. Οπότε, κατά κάποιο τρόπο, βλέποντας, είναι πολύ έτσι, καλό αυτό το ένασμα, είναι μερικές φορές και στην πειρατεία που μας κάνουν και εμάς, να το πω έτσι, ότι ξαφνικά να νιώθουμε εκδοτικές ναυαρχίδες χωρίς να είμαστε, φυσικά. Αλλά παρόλα αυτά, είναι κάτι το οποίο είναι ένα φαινόμενο το οποίο συμβαίνει, θα συνεχίσει να συμβαίνει. Τώρα, προφανώς δεν έχουμε γίνει πατάκηδες ή καστανιώτιδες, να το πω έτσι, για να μπορούν να μας κάνουν πειρατή, αλλά παρόλα αυτά είναι κάτι το οποίο σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε και να το. Δεν θα θέλαμε κιόλας να το σταματήσουμε. Αυτό. Αν υπάρχει κάτι άλλο. Μας ειδοποιούν από το control ότι πρέπει να το σταματήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Raise the black flag, under Jolly Roger κτλ. Ευχαριστούμε.